Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Oliy Majlis Senatining 2 kun davom etgan yalpi majlisi YouTube, Facebook tarmoqlarida onlayn namoyish qilindi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent City kompleksi ochilganini e'lon qildi. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi Qur'onning noyob nusxasini Qirg'izistonlik fuqaroga 150 000 AQSh dollariga sotishga uringan shaxslarni qo'lga oldi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi bosh vazir Imron Xon 13 oktyabrda Tehronga, so'ngra Saudiya Arabistoniga borish haqida xabar tarqatdi. AQSh sobiq mudofa vaziri Jim Mattisning ogohlantirishicha, Islom davlati ekstremistik tashkiloti Donald Trampning Suriya shimol-sharqidan qo'shinlarini olib chiqish to'g'risidagi qarori ortidan qayta bosh ko'tarishi mumkin.
Ozodlikda xabarlar.
14 oktyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik amaki va jiyan o'rtasidagi yoqalashuv qotillik bilan yakun topdi. Tashqi ishlar vazirligining 13 oktyabrda bildirishicha, Sankt-Peterburgning Kalinin tumanida 11 oktyabrda sodir etilgan mushtlashuv paytida jiyani amakisini o'ldirib qo'ygan. Qotillikda gumon qilingan shaxs qo'lga olingan va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tashqi ishlar vazirligi bosh konsullik vaziyatni nazoratga olgani va tergov idoralariga yuz bergan voqea bo'yicha qo'shimcha ma'lumot taqdim qilish haqida so'rov yuborganini ma'lum qildi. Andijonda yoshi 20 dan 23 yoshgacha bo'lgan 6 yigit diniy ekstremistlikda ayblanib qamaldi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, 6 ulon jinoiy faoliyat olib borish uchun oldindan bir guruhga birlashib, ijtimoiy tarmoqlarda taqiqlangan saytlardan materiallar olgan. O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirish, hokimiyatni bosib olish, qonuniy ravishda saylab qo'yilgan yoki tayinlangan hokimiyat vakillarini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq ravishda da'vatlar qilgan deb xabar qildi O'za agentligi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQSh Suriya shimolidan barcha qo'shinlarini olib chiqib ketayotganini ma'lum qildi. Fransiya esa Turkiya yetakchiligidagi kuchlar hamda kurd jangchilari o'rtasidagi shiddatli to'qnashuvlar davom etar ekan, hududdagi harbiy va tinch aholi xavfsizligini ta'minlash uchun chora ko'rilayotganini bildirdi. 13 oktyabr kuni Suriyadagi kurd qo'shinlari Suriya hukumatidan Turkiya yurishiga qarshi kurashda yordam olishga rozi bo'lganini ma'lum qildi. AQSh mudofa vaziri Mark Esper Turkiya rejalashtirilgandan kattaroq hududga bostirib kirishni ko'zlayotganini aytdi. O'tgan haftada Turkiya kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlarini mag'lub etish uchun Shimoliy Suriyaga harbiy yurish boshladi. Anqara Suriya demokratik kuchlarini Turkiyada kurdlar mustaqilligi uchun kurashib kelgan Kurdiston ishchilar partiyasining bir tarmog'i ekanini iddao qilib keladi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 14 oktyabr Ukraina himoyachilari kunida ukrainaliklarni Rossiya televideniyasi uchun tasvir olish maqsadida yurganlar provokatsiyasiga uchmaslikka chaqirdi. Bu bilan prezident Ukrainani ashaddiy millatchilar va fashistlar davlati sifatida ko'rsatib kelayotgan Rossiya telekanallarini nazarda tutdi. Ukraina himoyachilari kuni 2014 yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilib olib, Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilarini qo'llay boshlashi ortidan ta'sis etilgan. 14 oktyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda o'zi ustidan korrupsiya ayblovi bo'yicha sud majlisiga kelishdan sobiq prezident Almazbek Atamboyev yana bosh tortdi. Atamboyevning ustidan sud jarayonining birinchi majlisi 11 oktyabrda o'tkazilishi kerak edi, biroq Atamboyev majlisga kelishdan bosh tortgani uchun sud 14 oktyabrga qoldirilgan. Avgust oyida Bishkek shahri 1 may tuman sudi Atamboyevga qo'yilgan ayblov 2013 yilda uyushgan jinoyatchilar yetakchisi Aziz Batukayev noqonuniy tarzda ozodlikka chiqarilgani bilan bog'liq ekanini ma'lum qilgan. Batukayev bir necha og'ir jinoyat, jumladan deputat hamda Ichki ishlar vazirligi xodimini o'ldirishda aybdor deb topilgan. Atambayevning advokati Sergey Slesarev mijozi aybdor deb topilsa 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkinligini aytmoqda. 14 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Saudiya Arabistoniga xizmat safari bilan bordi. Kreml bayonotiga ko'ra, prezident u yerda neft savdosi bo'yicha kelishuvlarni imzolashi kutmoqda. Joriy yilda Rossiya g'arb davlatlari joriy qilgan sanksiyalar tufayli yalpi ichki mahsulotini rejalashtirilganidek 3% ga oshirishga erisha olmadi. Shu sababdan Putin o'z tashrifi davomida Rossiyaga sarmoya yotqizish masalasini ham muhokama qilishi kutilmoqda. Siyosiy tahlilchi Fyodor Lukyanov Putin va Saudiya qiroli Salmon hamda valiyaxt shahzoda Muhammad bin Salmon o'rtasidagi uchrashuv davomida muhokama qilinadigan asosiy masala neft bo'lishini aytdi. 7 ta olimpiadada ishtirok etgani ortidan Ginnes rekordlar kitobiga kirgan o'zbekistonlik gimnastikachi Oksana Chusovitina 2020 yili Tokioda bo'lib o'tadigan olimpiya o'yinlarida ham ishtirok etadi. Bu haqda 44 yoshli sportchi o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Oksana Chusovitina Tokio olimpiadasida ishtirok etish huquqini sport gimnastikasi bo'yicha jahon chempionatida qo'lga kiritdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Oliy Majlis Senati yalpi majlisini ilk bor onlayn namoyish qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Oliy Majlis Senatining 2 kun davom etgan yalpi majlisi YouTube, Facebook tarmoqlarida onlayn namoyish qilindi. Senat raisi Tanzila Norboyeva ushbu yig'ilishni olib bordi. Mamlakat tarixida ilk bor onlayn namoyish qilingan yig'ilish Facebook tarmog'ida 4 qismga bo'lib uzatildi. Hozircha har bir translyatsiyani atigi 1000 yoki 1000dan sal oshiqroq kishi ko'rdi. Yig'ilishni yoritish uchun mamlakat va xorij axborot vositalarining 130dan ortiq muxbiri akkreditatsiya qilindi. Senatning bu yig'ilishi mazmuni ham avvalgilaridan farqli o'tdi. Namangan, Andijon hokimlari viloyatlar hududida maktab yoki ichimlik suvi ta'minoti uchun ajratilgan mablag'lar noma'lum maqsadda sarflanganiga oid hisobotlarni o'qib eshittirdi. Shuningdek, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Bahrom Qo'chqorovning tarmoqlarda qattiq munozara uyg'otgan masala daraxtlarning kesilishiga oid hisoboti tinglandi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, hisobotda 2019-yilning o'tgan 9 oy davomida respublika bo'yicha 143560 tub daraxtni kesish bo'yicha 4909 ta murojaat tushgan. Murojaatlardan 28%iga, ya'ni 50 mingga yaqin tub daraxtni kesishga rad javob berilgan, 39 ming daraxtni qurigani bois, 63 ming daraxtni esa qurilish masalalari tufayli kesishga rasman ruxsat berilgan. Jumladan Namangan va Xonobod shaharlari hududini kengaytirish, Bo'z tumani nomini Bo'ston deb o'zgartirishga kelishildi. Senatorlar ikki masala yuzasidan hukumatga parlament so'rovi yuborishga ham qaror qildi. Bulardan biri ota-ona qarovsiz qolgan, mehribonlik uyida tarbiyalangan yoshlarni ish bilan ta'minlash, yana biri tabiiy gaz quvurlari tizimiga oid qonun hujjatlari ijrosiga oid parlament so'rovini jo'natishga qarordir. Oliy Majlis Senat 23-chi majlisi davomida O'zbekiston Respublikasi sudyalarining maxsus kiyimi tasnifi va namunasini tasdiqlash to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Senat saytida xabar qilinishicha, O'zbekistonda sudyalarning maxsus kiyimini belgilash 2019-yilgi davlat dasturida belgilangan va shu asosda Senat qarori qabul qilingan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, yig'ilishda so'zga chiqqan senator Abduqodir Toshqulov sudyalik maxsus kiyimi haqida mana bu ma'lumotlarni taqdim qilgan. Respublika sudlari sudyalar uchun maxsus kiyim rangi to'q ko'k rangda, konstitutsiyaviy sud sudyalari uchun esa to'q olcharangda bo'ladi. Maxsus kiyim tarkibi 70% jundan iborat bo'ladi. To'plam maxsus kiyim manishka va ipak bo'yinbog' plastrondan iborat bo'ladi va sudyalarning individual tana o'lchamlari bo'yicha faqatgina sudyalik guvohnomasi asosida buyurtmaga qabul qilinadi. Sudyalik maxsus kiyimining to'plami uchun ishlatiladigan mato qishki va yozgi holatga ko'ra o'zgarishi mumkin. Maxsus kiyimni foydalanish muddati esa 2 yil. Senat yig'ilishida aytilishicha, sudyalarga maxsus kiyim joriy qilish uchun davlat byudjetidan 500 million so'm qo'shimcha mablag' ajratilishi kerak. Majlisda shuningdek bu kiyimlar namunalarini ishlab chiqarishda milliy qadriyat bilan birga AQSh, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Rossiya, Qozog'iston kabi mamlakatlarning tajribasi o'rganilgani aytildi. Senat yig'ilishida jami 31 masala ko'rib chiqildi. 19 ta yangi qonun loyihasi ma'qullandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan o'tuvchi magistral yo'ldagi ayoqishlarda dizel yonilg'isining yo'qligi sababli xorijlik sayyohlar tushgan avtobuslar yana to'xtab qolmoqda. 12 oktyabr kuni italiyalik sayyohlar tushgan avtobus Koson tumanidagi ayoqishlardan birida to'xtab qoldi. Ozodlik 4 oktyabrda ham bu haqda xabar berib, yaponiyalik sayyohlarning 2 soat qolib ketgani haqida yozgan edi. O'zbekiston energetika vazirligi bu xabarga munosabat bildirib, Koson tumanidagi birjaga 45 ming tonna dizel yonilg'isi qo'yilganligi, lekin shuning faqat 14 ming tonnasiga xaridor chiqqanini yozgan va bunda xususiy ayoqishlarning o'zlarini ayblagan. Ammo xususiy ayoqishlar rahbarlari ular uchun birjadan dizel yonilg'isi sotib olish, O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining 57-chi qarori bilan taqiqlanganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryoda bu safar 12 oktyabr kuni Koson tumanidagi Fayzullo Qutluqqadam MCJga qarashli ayoqishga italiyalik sayyohlar tushgan avtobus kelib to'xtab qoldi. Ayoqish boshlig'i Islom Izomovning aytishicha, italiyalik sayyohlar uchun sisterna tagida qolgan salyarkani qo'lbola usulda tortib olinishi juda qiziq ko'ringan. Ozodlikda yaponiyalik sayyohlar bilan bo'lgan voqea e'lon qilingan kunning ertasiga 2 tonna sallarga berishdi. Shu bilan tamom, yana o'sha ahvol, eski hammom, eski tos. Sayyohlik shirkatlari bilan shartnomamiz bor, lekin sallarka yo'q. Ishchimiz bugun shisha idishni ipga bog'lab, sisterna tagida qolgan sallarkani misqollab tortib oldi. Turistlar hayron va lol, tinmay surat va videoga olishdi. Ertaga uylariga qaytgandan so'ng, mana O'zbekistondagi ahvol deb ijtimoiy tarmoqlarda rosa muhokama qilishsa kerak, deydi Islom Izomov. Ozodlik 4 oktyabr kuni aynan shu ayoqishda yaponiyalik sayyohlarning 2 soat qolib ketgani haqida yozgan edi. Shundan so'ng O'zbekiston energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda bu holatga munosabat bildirib, bunda ayoqish rahbarlarining o'zlarini aybladi. O'zbekiston yoqilg'ini xo'jalik yurituvchi subyektlarga, shu jumladan ayoqishlarga sotishda bozor munosabatlariga amal qiladi. Hozirgi paytda ushbu dizel yoqilg'isini sotish birja savdolari orqali amalga oshiriladi. Bunda bozor tamoyiliga amal qilinadi. Birjadagi narx haqiqiy ehtiyojni ko'rsatadi. Dotatsiyalangan taqsimot davri tugamoqda. Demak, ayoqish mutlaqo mustaqil xo'jalik yurituvchi subyekt, ayni paytda tijoriy subyekt sifatida mijozga o'z vaqtida yoqilg'i sotish va natijada qancha foyda olish masalasini o'zi hal qiladi, deb yoziladi Energetika vazirligi xabarida. Fayzullo Qutluqqadam imchiliga qarashli ayoqish boshlig'i Islom Izomov vazirlikning bu javobini kulgili deb ataydi.
Bizaga bor, mana bu suyga sotuvga yo'q, monopoliyadan chiqarmayapti. Bizlarga bitta monopoliyaga 91 chiqdi birjaga kirishimiz uchun. Olib sotish uchun kira olmayman. 57-chi qarorning ichiga 80 benzin distoflovat turibdi. 91-da chiqardi, 91 mana birjadan olib o'ramiz. 80 benzin bilan distoflovat xususiy zapravkalarga birjaga kirish mumkin emas. Sababi monopoliyani 57-chi qarori bilan to'xtatilgan. Nima buni energetika vazirligi bilib o'tiribdi-ku. Bu 45 ming tonnani reklama qilyapti, bular qo'yyapti, biz ololmaymiz, qolib ketyapti. 31 ming tonna qolyapti bundan, to'g'rimi? 31 ming tonnani ich bo'lmasa 1100 tonnasini anonga qo'ysin, xususiy zapravkalarga qo'ysin,
deydi ayoqish rahbari. Islom Izomov ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston prezidentiga qilgan murojaatida bu sohaga e'tibor berilishini, aks holda xorijiy sayyohlarning kulgisiga qolib ketishi mumkinligini aytadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Asakada byudjet xodimlari aholidan kommunal to'lovlar va mulk solig'i yig'ishga safarbar qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Asaka tumanida bandlik, ijtimoiy ta'minot, kommunal xizmat, bank, soliq idoralari xodimlari aholidan mulk solig'i va kommunal to'lovlarni yig'ishga majburan safarbar etilgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan asakalik byudjet xodimlarining aytishicha, tuman hokimi 10 oktyabr kuni maxsus yig'ilish o'tkazib, qarzdorlikni tugatish uchun yuqorida tilga olingan tashkilot xodimlarini mahalla-mahalla yurib, aholidan mulk solig'i va kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlarni undirishga jalb qilgan. Asaka tumani hokimligining o'zini tanitmagan mutasaddisi tumanda qarzdorlikni tugatish va byudjetga tushumni oshirish bo'yicha har bir tashkilotga topshiriq berilganini tasdiqladi. Asakadagi hamkor bankning ismi oshkor etilishini istamagan xodimi o'ziga biriktirilgan hududdagi tabiiy gaz, suv va elektr energiyasi bo'yicha kommunal to'lovlar hamda mulk soliqlarini yig'ish uchun javobgar etib qo'yilgani, bankdagi ishi qolib mahalla oqsoqollari bilan ertalabdan uyma-uy yurib qarz undirishga majbur bo'layotganini aytdi. Kuni bilan uyma-uy yuramiz, yarim kechasi tuman hokimi o'tkazadigan majlisda qancha undirilgani haqida hisobot beramiz. U yoqda bankdagi ishlarimiz qolib ketyapti, rejani bajarmaganlarni esa hokim hammani oldida turg'izib so'kyapti, dedi bank xodimi. Asaka tumani aholi bandligiga ko'maklashish markazi xodimi ham aholidan qarz undirishga jalb etilganini Ozodlikka aytdi. Qarz undiruvchilar guruhiga mahalla faollari hamrohlik qilmoqda. Asaka tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi tumanda aholi qarzini undirish bo'yicha 10 oktyabr kuni majlis o'tkazilgani va har bir tashkilotga bu bo'yicha topshiriq berilganini tasdiqladi. Hokimlik nozimining aytishicha banklarga naqd pul tushumining kamayishi aholiga maoshlarning berilishini qiyinlashtiradi. Lekin hokimlik xodimi byudjet tashkilotlari xodimlari aholidan kommunal to'lovlar va mulk solig'i yig'ishga jalb etilganini inkor qildi. Ozodlik bundan oldin ham O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlarida davlat byudjetidan maosh oladigan mutasaddi muassasa idora xodimlari, jumladan maktablarda o'qituvchilar, shifoxonalarda shifokorlar kommunal to'lovlarni undirishga majburlangani haqida xabar bergan. Ammo hukumat o'qituvchi va shifokorlarning majburiy mehnatga jalb etishni taqiqlab qo'yish ortidan bu ish bank, ijtimoiy ta'minot idoralari va boshqa byudjet tashkilotlari zimmasiga o'tgan.
Oliy Majlis Senatining 2 kun davom etgan yalpi majlisi YouTube, Facebook tarmoqlarida onlayn namoyish qilindi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent City kompleksi ochilganini e'lon qildi. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi Qur'onning noyob nusxasini Qirg'izistonlik fuqaroga 150 000 AQSh dollariga sotishga uringan shaxslarni qo'lga oldi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi bosh vazir Imron Xon 13 oktyabrda Tehronga, so'ngra Saudiya Arabistoniga borish haqida xabar tarqatdi. AQSh sobiq mudofa vaziri Jim Mattisning ogohlantirishicha, Islom davlati ekstremistik tashkiloti Donald Trampning Suriya shimoli-sharqidan qo'shinlarni olib chiqish to'g'risidagi qarori ortidan qayta bosh ko'tarishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh tomoni Oq dengizdagi portlashga Rossiyaning suvga qulagan yadroviy raketasi sabab bo'lgan deb hisobot berdi. Xabar tafsiloti bilan men Barnonvar. AQSh Davlat departament rasmiysining bildirishicha, avgustda Oq dengizda sodir bo'lgan sirli portlash Rossiyaning yadro dvigateliga ega bo'lgan qanotli raketani suv ostidan olib chiqish amaliyoti paytida sodir bo'lgan degan xulosaga kelingan. 8 avgust kungi portlash ortidan tahlilchilar unga nima sabab bo'lganini aniqlash uchun bosh qotira boshlagan edi. Rossiya federal va mahalliy rasmiylar esa portlash haqida bir-biriga zid bayonotlar bergan. Xabarlarga ko'ra, 10 oktyabr kuni BMT qo'mitasida so'zlagan AQSh davlat kotibi yordamchisi o'rinbosari Tomas Dinanno aynan ana shu portlash ustidan o'tkazilgan hisobot natijalarini e'lon qilgan. Qo'shma Shtatlar portlash rus yadroviy qanotli raketasini dengiz tubidan olib chiqish davomida sodir bo'lgan yadroviy reaksiya natijasida yuzaga kelganini xulosa qildi, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari. Avvalroq Ozodlik Nyonoksa sinov poligonida sodir bo'lgan portlash haqida hisobot tayyorlagan va ayni xulosaga kelgan edi. Raketa Oq dengiz tubida yirik aholi punktiga yaqin joyda o'tgan yilning boshida muvaffaqiyatsiz yakunlangan sinovdan beri yotgan bo'lgan, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Dinanno jumladan. AQShning 8 avgust kuni sodir bo'lgan hodisa haqidagi o'z razvedka xulosalarini nima sababdan bugunga kelib oshkor qilayotgani hozircha noma'lum. Nyonoksa shaharchasidan 30 km sharqda joylashgan Severodvinsk shahrida portlash haqida ilk xabarlar paydo bo'lishi bilanoq dorixonalardagi barcha yod tomchilari talamon bo'lib ketgani kuzatilgandi. Ma'lumki, yod qalqonsimon bezni radiatsiyadan himoyalash uchun ilk vosita o'laroq qabul qilinadi. Severodvinsk yirik portga ega bo'lib, shaharda kemasozlik sanoati rivojlangan. Shaharda Rossiya harbiy dengiz floti uchun yadroviy suvosti kemalari quriladi. Portlash sodir bo'lgan kun Rossiya mudofaa vazirligi halokat sodir bo'lganini tasdiqladi va 2 odam halok bo'lganini ham bildirdi. 2 kun o'tib Rosatom agentligi raketa dvigatelini sinovdan o'tkazayotgan 5 xodim halok bo'lganini ma'lum qildi. Portlash ortidan Rosgidromet 8 avgustda Severodvinskdagi gamma nurlanish me'yoridagidan 4-16 barobar baland ekanini ma'lum qildi. Ammo TASS Rosatom agentligiga asoslanib, radiatsiya darajasi odamlar hayoti uchun xavfsiz ekani to'g'risida yozdi. Ayrim kuzatuvchilar portlash prezident Vladimir Putin o'tgan yili maqtangan yangicha yadroviy raketa loyihasi bilan bog'liq ekanini taxmin qildi. Xabarlarga ko'ra, Burevestnik deb nom berilgan raketa sinovlari bir necha marta muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Putin portlash yangi qurol sinovi davomida sodir bo'lganini aytdi, ammo boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Putin rahbarligidagi Rossiya o'zining yadroviy qurollar arsenali hamda harbiy tizimlarini takomillashtirib kelmoqda. Portlashdan keyingi haftalarda Nyonoksa shaharchasi turg'unlari hodisa haqida ma'lumot bermagan rasmiylarni tanqid qildi. Shaharcha sohillarida portlagan qurol bo'laklariga o'xshash chiqindilar paydo bo'lgani esa aholining yanada g'azablantirdi. O'tgan oyda Ozodlik muxbirining mahalliy aholi shikoyatlari haqidagi savoliga Rosatom agentligi rasmiysi agentlik maxfiy mudofaa kontraktlari hamda harbiy sinovlarni shartlashga qodir emas deyish bilan cheklangan edi. Dinanno AQShning sinov haqidagi xulosalarini BMT qoshidagi 1 qo'mitaning Nyu-Yorkdagi yig'inida ma'lum qildi. Ushbu qo'mita BMTning 6 qo'mitasidan biri bo'lib, qurolsizlantirish hamda qurollar ko'lamini nazorat qilish masalalariga mas'uldir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman fidokor MFIQ raisi qo'shni tumanga kunlik ishga ketayotgan bir guruh qizlarni ular ketayotgan Damas'tan majburan tushirib olib, mashina haydovchisini kaltakladi. Voqea guvohlari bu hodisani videoga tushirib ozodlikka taqdim qildi. Videoda mahalla oqsoqoli Damas haydovchisini bo'g'ib urayotgani, nega paxtaga chiqmading deb yosh qizlarni uyatsiz so'zlar bilan bo'ralatib so'kayotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angor tumanida yashaydigan haydovchi Bayram Gapparovning ozodlikka aytishicha, u tomorqasidagi shivitni o'tatish uchun 8-oktyabr kuni qo'shni Muzrabot tumanidan bir guruh qizni yollab, o'z mashinasida qaytayotgan paytda boshqa bir avtomobil uni yo'lning chetiga qisib to'xtatgan.
To'xtagandan keyin hayoq-payoq mashinamni osilib, zo'r meni majburlab bir odam tortib tushirdi. Tortib tushirib, bo'g'ib, urib, gapirib, so'kinib, kurakka sig'mas haqoratlar bilan so'kindi. So'kib urdi.
Deydi Bayram Gapparov. Videoda haydovchi uchastka noziriga murojaat qilib shunday deydi.
Profilaktika inspektori ham keldi shu paytda birgalikda izdan. Inspektorga murojaat qildim. Siz dedim, tomosha qilib turibsiz dedim. O'zingiz olib kelgan odamlar ham uryapti. Huquqbuzarlikni oldini olish o'rniga dedim, siz o'zingiz qo'yib berib, yana tomosha qilib o'tiribsiz desam, sen dedi, hozir paxta terimiga dedi, ishchilar dedi, paxta terish kerak dedi, ular terishni xohlamaydi, odamlarni olib ketyapsan dedi. Meni urgan odam shu mahalla raisi ekan, G'ulom degani ekan, Azam degan mayor ekan, mana uchastka noziri. Qizlarni tushirib, ularga ham so'kib, sen dedi, bor paxtaga kel, paxta terasan, agar paxta termasang ishga ham chiqmaysan dedi. 4 kun paxta terasan, 4 kun ishga chiqasan.
Ozodlikka yuborilgan videoda Damas'tan tushirib qoldirilgan qizlar fidokor mahallasi raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxsga norozilik bildiradi.
Ishga deb chiqqanmiz biz. Chiqarda majburiy degan narsa yo'q.
Sizga majbur deb qilindirasan.
Beryapsizlar qildi, beryapsizlar. Shunday beryapsizlar qildi.
Ozodlikka yuborilgan 3-chi videoda mahalla raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxs mashinadan tushirib olgan yosh qizlarni haydab olib ketayotgan va ularni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan. Ozodlik fidokor MFI raisi G'ulom Mamadiyevning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, ammo rais go'shakni ko'tarmadi. Muzrabot tumani mahalla jamg'armasi mulozimi Abdusalom Abdumominov videoda haydovchi bilan muzokara qilgan shaxs fidokor MFI raisi G'ulom Mamadiyev ekanligini tasdiqlar ekan, paxta atradiga biriktirilgan qizlarni o'z ishini tashlab ketayotganlikda aybladi. Muzrabot tumani prokuraturasidan bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'onada olomon 2 kishini o'g'irlikda ayblab, bo'yniga arqon solib sudradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Olomon bo'yni va oyog'i arqon bilan bog'langan 2 erkakni ayovsiz kaltaklamoqda. Ovozdan kaltaklanayotgan erkaklar o'g'irlik qilgani tushuniladi.
O'g'irlikka tushmaymiz.
Ozodlikka kelgan videolarda aks etgan bu voqeaning Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Beshkapa qishlog'ida shu oy boshida bo'lganini bir necha manba hamda tuman IIB xodimi tasdiqladi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari esa Ozodlik bilan suhbatda voqeani o'rganib keyin izoh berishini aytdi. Videoda aks etgan voqea guvohlardan birining aytishicha, 2 yigitni olomon qishloqdagi olma bog'ida ushlashgan. Bular Oltiqush qishlog'idagi xonadonlarga o'g'irlikka tushgan, uy egasi payqab qolgan, baqir-chaqir bo'lgan. O'g'ri pulni adyolga o'rab qochgan. Tezda olomon yig'ilib, ortidan quvlagan, Olmazorda ushlashgan. Moliga ko'z olaytirganidan shu yerda yashovchilar jahl ustida ularga jazo beryapti, dedi dang'araliklardan biri. Bitta voqeaning ozodligiga kelgan 3 video tasvirlaridan birida olomonning kaltagi zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan erkaklarni oyog'i va bo'ynidan arqon bog'lab sudrayotganini ko'rish mumkin. Boshqa videoda aholi vakillaridan biri erkaklarni eshakka teskari mindirib, sazoyi qilish kerakligini aytadi. olomon ichidan urmanglar degan ovoz ham eshitiladi. Videodagi shovqin orasidan tinimsiz haqoratlar, o'ldirish kerak bularni degan ovozlar eshitiladi. Boshqa bir videoda odamlar kaltak zarbidan yuzishib gandiraklab yotgan erkakning ustiga suv sepib uni hushiga keltirishga urinayotgani ko'rinadi. Sazoyi qilingan erkaklarning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan danoraliklar o'g'irlikda gumonlanib ushlanganlarni militsiya qamoqqa olganini aytdi. Ammo ularni vahshiylarcha kaltaklab sazoyi qilganlarga qanday chora ko'rilgani ma'lum emas. Ozodlik O'zbekistonda o'g'irlik, fohishalik yoki besoqolbozlikda ushlanganlar sazoyi qilingani haqida bundan avval ham xabar bergan. 2 yil avval Xorazm viloyati Urganch shahri do'konlaridan birida o'g'irlikda gumon qilingan qizning yalang'och qilinib, kaltaklangani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi. 2017-yilning sentyabrida esa Farg'ona shahrida bir guruh yigitlar gay ekani ishonilgan yigitni butilgaga o'tirishga majbur qilgan aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. 2014-yilda esa Qo'qonda farg'onalik amakining ikki qizni fohishalikda gumonlab boylab qo'yib, ketmon dastasi bilan do'pposlagani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda buxanka nonlar 40% qimmatlaydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda mamlakat aholisi eng ko'p iste'mol etuvchi birinchi navli undan tayyorlangan buxanka nonlari 40% qimmatlab 1500 so'mga ko'tarilishi kutilmoqda. Kunuz nashriga ko'ra, non qimmatlashi don va un narxlarining erkinlashtirilishi tufayli ro'y berishi mumkin. Hukumat don va un narxlarini liberallashtirishga qaror qilgan edi. Un narxining liberallashtirilishi natijasida unning 1 kilogrammi narxi hozirgi 1400 so'mdan 2000-2500 so'mgacha ko'tarilishi ehtimoli bor. Non ishlab chiqaruvchilarining dastlabki hisob-kitobiga ko'ra non narxi 40-45% qimmatlashadi. Bu esa buxanka non narxining 1500 so'mgacha ko'tarilishiga olib keladi deb xabar qildi Kun.uz nashri. Mavjud vaziyat bozordagi nonlar narxlariga ham ta'sir etmay qolmayapti. O'zbek bozorlarida donasi 800 so'm turgan yopgan nonlar narxi allaqachon 1000 so'mdan oshgan. Buxanka nonlar esa do'konlarda 1100 so'mdan sotilmoqda. Mahalliy iqtisodchilarga ko'ra, non narxining qimmatlashishi o'z navbatida boshqa oziq-ovqat mahsulotlari baholariga ham ta'sir etmay qolmaydi. Bizda oziq-ovqat narxlari nonning bahosiga qarab qolgan. Agar non narxi oshsa, go'sht, sabzavot va meva ham avtomatik oshadi, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Tog'ir Sobirov. Katta sondagi aholi iste'mol qiluvchi buxanka nonlar O'zbekistonda oxirgi marta 2018-yil sentyabr oyida hozirgi 1100 so'mlik narxga ko'tarilgandi. Bundan oldin esa uzoq vaqt yillar davomida 600-650 so'mni tashkil qilgan. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, O'zbekistonda o'rtacha oylik hozirgi kunda 2 million so'm atrofidadir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Oliy Majlis Senatining 2 kun davom etgan yalpi majlisi YouTube, Facebook tarmoqlarida onlayn namoyish qilindi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent City kompleksi ochilganini e'lon qildi. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi Qur'onning noyob nusxasini Qirg'izistonlik fuqaroga 150 000 AQSh dollariga sotishga uringan shaxslarni qo'lga oldi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi bosh vazir Imron Xon 13 oktyabrda Tehronga, so'ngra Saudiya Arabistoniga borish haqida xabar tarqatdi. AQSh sobiq mudofaa vaziri Jim Mattisning ogohlantirishicha, Islom davlati ekstremistik tashkiloti Donald Trampning Suriya shimol-sharqidan qo'shinlarni olib chiqish to'g'risidagi qarori ortidan qayta bosh ko'tarishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Din ishlari qo'mitasi raisi Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga tenglashtirildi. Bu haqdagi maxfiy hujjat Ozodlikka sizdirildi. Ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqizilgan bloger Nafosat Alloh shukr va oilasi himoya izlamoqda. Egizak qizlari esa 3 yoshini onasidan ayri qarshi oldi. Moskvada so'nggi 25 yilda ilk bor o'zbek kinosi kunlari bo'ldi, ammo kinozallar bo'sh qoldi. Assalomu alaykum, Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan men Barnon bor. Prezident Mirziyoyevning diniy vaziyatni sog'lomlashtirishga doir maxfiy qarori Ozodlikka sizdirildi. Bundan buyon Din ishlari qo'mitasi raisi Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga tenglashtiriladi. Rais lavozimiga xavfsizlik xizmati ofitseri tayinlanadi. Qo'mita raisi, demakki, Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari boshchiligida hijob kiyish, beo'xshov soqol qo'yish kabi holatlarga chek qo'yiladi. Bunday choralar Ozodlikka hokimiyat tizimidagi ishonchli manba sizdirgan maxfiy hujjatda belgilangan. Bu hujjat bitta manbadan olindi, uning prezident tomonidan imzolanganiga oid ma'lumot yo'q. Ammo shu kunga qadar hokimliklardagi boshqa manbalar bu qarorga ilova qilingan hujjatlardan ba'zilarini Ozodlikka taqdim etgan edi. Hujjat bilan tanishamiz. 44-37M son prezident qarori 4 sentyabrda imzolangan. Hujjat mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Adashtirmang, bu xuddi o'sha kuni prezident imzolagan 44-36 sonli qaror emas. Bunisiga maxfiy deb yozib qo'yilgan. Hujjat boshida mamlakatdagi vaziyatga salbiy ta'sir qilayotgan qator omillar aniqlangani aytilgan. Yaratilgan diniy erkinlikni suiiste'mol qilib, siyosiy maqsadlarda foydalanishning ko'payishi, xorijga ketayotgan fuqarolarning ekstremistik oqimlar ta'siriga tushishi, qaytgach radikal g'oyalarni targ'ib qilishi, noodatiy libos va qiyofa ko'rinishlari, ayollar orasida milliy rasm-rusumlarga diniy tus berish kabi holatlar kuzatilayotgani hujjatda qayd etilgan. Bu salbiy faktorlarni yo'qotish uchun esa 2019-yilning sentyabr-dekabr oylariga mo'ljallangan yo'l xaritasi hujjatga ilova qilingan. Xarita mazmuni bilan tanishamiz.
Davlat va jamoat tashkilotlarida kiyinish bo'yicha me'yorlar, dress-kod ishlab chiqish. Davlat xizmatchilari va oila a'zolarida dinga moyillik oshishining oldini olish. Ish vaqtida diniy amallarni bajarish mehnat qonunchiligiga zid ekanini tushuntirish. Respublikadagi barcha ta'lim muassasalarida hijob kiyish, beo'xshov soqol qo'yish kabi holatlarga chek qo'yish.
Bu vazifalarni bajarish Ichki ishlar vazirligi, Yoshlar ittifoqi, Xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla fuqarolar yig'inlari va hokimiyatlarga yuklangan. Bu idoralar bajarilgan ishlar hisobini har oyda bir marta Din ishlari qo'mitasi raisi, demakki, Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga berish kerak. U esa har 3 oyda bir marta prezident ma'muriyatiga xulosalarini taqdim qilishi lozim. Ozodlik so'nggi bir oy ichida keskin o'zgargan diniy siyosatdan darak beruvchi voqelikni yoritib kelayotgan edi. Namanganda ayollarning hijob shaklida o'ralgan ro'mollarini yechib, o'zbekona tarzda orqadan o'ratishlari, Qo'qondagi maktablarda ro'molli o'quvchilar va ularning oilalari ro'yxatlari tuzilib, hokimiyatlarga berilishi, Farg'onada hokimning viloyat tashkilot rahbarlarini ro'mol va soqolga qarshi keskin kurashni talab qilishi, Toshkentda xalq ta'limi bo'limi mulozimining qiziga ro'molni yechtirmayotgan ota-onalarga chora ko'rish talabi. Shu kungacha joylardagi rasmiylar sentyabrda boshlangan diniy siyosatga doir kampaniya prezident qarori bilan bajarilayotganini ochiq tan olgan, ammo sir tutilayotgan qarorni ochiqlashdan cho'chiyotgan edilar. Ammo shu kunga qadar hokimliklardagi boshqa manbalar bu qarorga ilova qilingan ba'zi hujjatlarni ozodlikka taqdim qilgan edi. Bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan tez orada ozodlikning maxsus dasturlarida tanishasiz. Ruhiy xastalar shifoxonasida ushlab turilgan bloger Nafosat Ollashkurovaning oilasi himoya izlamoqda. Blogerning otasi va onasi unga noto'g'ri tashxis qo'yilgan, qizimizga aslida tuhmat qilingan demoqda. Shu kunlarda Nafosatning egizak qizlari Shahlo va Laylo esa 3 yoshini onasidan ayri qarshi oldi.
Egizak opa-singillar Shohla bilan Laylo bugun 3 yoshga to'ldi. Qizaloqlarning tug'ilgan kuni oila davrasida nishonlanmadi.
Bolalarimni bugun nevaralarimning egizaklari Shohlaxon, Laylaxonlarning tug'ilgan kuni.
Qizchalarning buvisi nevaralari tug'ilgan kunini ko'zida yosh bilan o'tkazdi. Boisi uning qizi, qizaloqlar onasi Nafosat Ollashkurova bugun ular bilan birga emas. Egizaklar buvisi va bobosi qaramog'ida. Qizchalarning onasi Nafosat esa 3 oktyabrdan buyon ruhiy kasalliklar shifoxonasida qolmoqda. Qizchalar, ayniqsa Shohla onasini juda sog'ingan. Egizak qizchalarning bobosi Boltaboy Ollashkurov 40 yil davomida Xorazmda o'qituvchilik qilgan. Kuni kecha Boltaboy akaning yuragini jarrohlik operatsiyasi qilishdi. Biroq Boltaboy aka o'z dardini unutgan. Bugun uning tashvishi qizi Nafosat bilan bog'liq.
Meni qizim jurnalist bo'lgan. Internet jurnalistika bilan shug'ullangan. Xalqni haqqini yeb ketganlar, xalqni haqqini yedirmaganlar qora bo'ldimi?
Shabnam taxallusi bilan tanilgan 32 yashar bloger Nafosat Ollashkurova ingliz tili o'qituvchisi mutaxassisligiga ega. Ota-onasining aytishicha, u bolaligidan tengdoshlari orasida faolligi bilan ajralib turgan va shu faolligi uni blogerlikka yetaklagan.
Mana jurnalistlarning ahvoli. Qani u jurnalistikaga havas qilib erishgani? Mana shu ahvol. O'zbekiston jurnalistlariga rahmatlar bo'lsin. Shohqol deshabkellarga.
Bloger Nafosat Ollashkurova xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoq muddatini 3 oktyabr kuni o'tab chiqdi. O'sha kunning o'zida Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizildi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Nafosat Ollashkurovada psixopatobniy sindrom kasalligi aniqlangan va sud qaroriga ko'ra, g'ayri-ixtiyoriy tartibda ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan. Ayni paytda Xoljon opa qizining ruhiy kasalga chiqarilishini uning blogerlik faoliyati bilan bog'laydi. Ya'ni uning iddaosichi, bloger qizning ovozini o'chira olmagan mulozimlar shu yo'lni tanlagan.
To'g'risi uyushtirilgan. Tuhmat qilib turibdilar.
Nafosat turmushidan ajrashgan. Qizlarini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Xoljon opaga ko'ra, qizi bolalari uchun na aliment oladi, na davlatdan biror yordam.
Shu bolalarga bola pulisini bir oy qatni-qatni olmadim. U nom sen neng bor, daromading ko'p deb ishi yetim bolalarning nafaqasidan bir oy berib, mart oyinda qolganini uzib tashadilar. Xusumat etib ezib o'tiribdi bu. Xorazmning nalari, rahbarlari.
Opa, de. Opa, kel de, sog'indim de.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ruhiy xastalar dispanserida ushlab turilgan blogerni zudlikda ozod qilishga chaqirmoqda. Bayonotda qo'mita vakili Gulnoza Said Agar O'zbekiston o'tkazayotgan islohotlari jiddiyligiga dunyoning ishonishini istasa, jurnalistlarni ruhiy kasalxonalarga yotqizish kabi totalitar usullardan foydalanmaslik kerak deya tavsiya qildi. Moskvada 25 yildan buyon ilk marta O'zbek kinosi kunlari tadbiri o'tkazildi. Tomoshabinlarga 10 ta badiiy, 3 ta hujjatli film namoyish qilindi. Ammo Moskvadagi hamkasbimizga ko'ra, 25 yilda birinchi marta bo'lgan tadbir davomida kinozallar qariyb bo'sh qolgan.
O'zbek kinosi kunlari Rossiya poytaxtining markaziy kino uyida o'tkazildi. Hafta davomida Rossiya va O'zbekiston kinochilari 5 ta memorandum imzoladilar. Jumladan Mars Media kino shirkati va O'zbek kino o'rtasida Toshkent 66 hamda Xo'ja Nasriddin filmlarini suratga olish bo'yicha kelishuvga erishildi. Biroq O'zbekistondan Oskar mukofotiga nomzodi ko'rsatilgan Umid Hamdamovning Issiqnon filmining namoyish etilgan filmlar ro'yxatidan joy olgani tomoshabinlarni kinochilar uyi zaliga jalb qila olmadi.
Tomoshabinlar yo'qligi hozirgi kunda afsuski o'zbek kinosiga nisbatan qiziqishni o'zini yo'qligi sabab bo'ldi deb o'ylayman. Umidsizlik bir nima deydi, shunaqa darajaga tushib qoldiki o'zbek filmi mahalladan ketga chiqmaydigan darajada bo'ldi.
Ko'p odam bo'ladimi, kam odam bo'ladimi, shu kamgina bo'lsa ham shu Moskvadagi o'zimizdan yurgan musofir do'stlarimiz kelib ko'rishsa juda ham katta baxt. Zal to'la bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, nima deydi, ahamiyati yo'q.
Ochig'ini aytaman sizga. Chunki agar kim xohishi bilan o'zi xohlasa, qiziqsa u kelgan eshitdim. Bilmaganligi yetib bormagan.
Odam kamligi elchixona xodimlari, O'zbekiston missiyasi, kulturasi va hokazolar tegishli tarmoqlar shuni e'lon qilmagandi.
O'zbekistonlik muxlislar O'zbek kinosi haftaligiga oid ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrlarini bildirishdi. Nima sababdan Moskvaning O'zbek kinochilariga topshirilgan hashamatli kinozallari 5 kun mobaynida muxlislarini jalb qila olmadi? O'zbek kinosi yaqin kelajakda Los-Anjeles, Venetsiya, Kann, Berlin yo boshqa nufuzli kino mukofotga sazovor kino asarlarini yarata oladimi? Bu savollarni kino haftaligiga kelgan tomoshabin va o'zbekistonlik aktyorlarga berib ko'rdik.
Birinchi qadam qo'yildi. Bilasizmi? Qachon nimandir birinchi marta boshlash kerak. U xato bo'ladimi yo boshqa? Biz bilmaymiz, vaqt ko'rsatadi.
O'zbek kinolari bugungi kunda qisman qanaqa bo'lsa ham bir siljishga ega bo'lgan. Baho beringlar, kommentariyalarni kutib qolamiz.
Bugunga mana shular. Qiziq video va foto xabarlarni Ozod Life bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan biri 2017-yildan buyon oylik maoshlari oshmayotganidan, berilayotgan mukofot pullarining asosiy qismini rahbarlarning o'zlari olib qo'yayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Ishchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Farg'ona neft qayta ishlash zavodida ishlayman. 2017-yildan beri oylik maoshimiz oshmayapti.
Bitta sizniki oshmayaptimi yo hammanikimi?
Yo'q, hammaniki, hammaniki.
Qanchadan maoshlaring? Qancha olasizlar? Nima ish qilasizlar?
Men operator bo'lib ishlayman. O'zi aqli meni oyligim, aqladim meni 675 so'm. 675 ming. Endi bizda qo'shimchalar bor. Qo'shimchalar bilan 1 million 200 ming oylik bo'ladi. Hozirgini tashqaridagi narx bilan bizning nimamiz to'g'ri kelmayapti-da hozir.
Qancha olasiz qo'lingizga?
Qo'limga 1 million 100.
Qanday to'g'ri kelmayapti? Masalan, nimaga yetmaydi?
Nimalar? Mana kommunalka to'lovlarimiz bor, oziq-ovqatlar bor, bolalarning ustu boshlari bor, ularning yo'l kiralari bor. Qanday 1 million 100 ming bir oyga yetadi? O'zi produktlarni ko'ryapsiz, narx-navosini. Yo'q, mana 50 ming. Men 3 litrli yog' olaman, 32 mingga olaman.
Ha, sizlar murojaat qillaringmi? Zavod rahbari.
Portalga ha, ko'p murojaat qilganmiz. Oxirgi marta ham murojaat qilganmiz. Lekin bizga yaxshi natija bermayapti-da. Shunga iloji yo'q, sizlarga men yozib yubordim.
Endi qanday yashayapsizlar? Mana yetmaydi.
Qiynalib ketdik-da mana. Qiyin-da sharoitimiz. Hech qanday qiynalganimiz uchun oxiri iloji yo'q, mana sizlarga chiqdim men. Bu oydan bu oyga qarz bo'lyapti. Mana bu oyda qarz bo'ldikmi? Oylik olyapmanmi? Qarz uzyapman. Kengoyga yana qarzmi? Yana qarz. Kengoyga yana ishlagan pulimni yana qarzga uzyapman. Iloji yo'q-da, yonimda magazin bor. Qarzga yozib-yozib beryapti.
Rahbariyatda o'zi nima deydi?
Rahbariyatga uchradik. Endi savollar bersak, savolimizga javob bermayapti. Harakat qilyapti, deyapti. Toshkent ruxsat bermayapti, deyapti. Ular men chiqsam, meni orqamdan qorovullarni qo'yishyapti, orqamdan odam qo'yyapti, tekshirgani ushlab olay, aybi bilan bir narsa qilay deb. Nima qilishyapti endi hozir meni ishda? Ish joyimda tinchlik berishmayapti. Xullas, mana bizda premiyalarimiz bor-da, unaqa. Hozir mana ekonom resursga pul berdi. Bizga bugun mana zagruzka qilib berishdi 255 mingdan. A boshliqlar olyapti, men O'tiz boshliq Akmaljondan so'rasam, 7 million, 6 million, 5 milliondan boshliqlar o'sha kunda olishyapti.
Mukofot pulimi?
Ekonom resurslar bo'yicha parlarda, elektrlarda ekonom qilganimizga premiya qilib hozir berishyapti. O'sha pulda mana mustaqillik pulimiz ham 8 aklar deb turib, 4 aklar berishdi.
Sizlarga 250 ming boshliqlariga 4-5 million ha?
4-5 million ha. Endi menga o'zi rahbari o'zi aytdiki, 7 million olyapti siz rahbaringiz dedi.
Deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'onada olomon 2 kishini o'g'irlikda ayblab, bo'yniga arqon solib sudradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Olomon bo'yni va oyog'i arqon bilan bog'langan 2 erkakni ayovsiz kaltaklamoqda. Ovozdan kaltaklanayotgan erkaklar o'g'irlik qilgani tushuniladi.
O'g'irlikka tushmaymiz.
Ozodlikka kelgan videolarda aks etgan bu voqeaning Farg'ona viloyat Dang'ara tumani Beshkapa qishlog'ida shu oy boshida bo'lganini bir necha manba hamda tuman IIB xodimi tasdiqladi. Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari esa Ozodlik bilan suhbatda voqeani o'rganib keyin izoh berishini aytdi. Videoda aks etgan voqea guvohlardan birining aytishicha, ikki yigitni olomon qishloqdagi olma bog'ida ushlashgan. Bular Oltiqush qishlog'idagi xonadonlarga o'g'irlikka tushgan, uy egasi payqab qolgan, baqir-chaqir bo'lgan. O'g'ri pulni adyolga o'rab qochgan. Tezda olomon yig'ilib, ortidan quvlagan, Olmazorda ushlashgan, moliga ko'z olaytirganidan shu yerda yashovchilar jahl ustida ularga jazo beryapti, dedi dang'arajlardan biri. Bitta voqeaning ozodligiga kelgan 3 video tasvirlardan birida olomonning kaltagi zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan erkaklarni oyog'i va bo'ynidan arqon bog'lab sudrayotganini ko'rish mumkin. Boshqa videoda aholi vakillaridan biri erkaklarni eshakka teskari mindirib sazoyi qilish kerakligini aytadi. Olomon ichidan urmanglar degan ovoz ham eshitiladi. Videodagi shovqin orasidan tinimsiz haqoratlar, o'ldirish kerak bularni degan ovozlar eshitiladi. Boshqa bir videoda odamlar kaltak zarbidan yuzishib, gandiraklab yotgan erkakning ustiga suv sepib uni hushiga keltirishga urinayotgani ko'rinadi. Sazoyi qilingan erkaklarning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan dang'araliklar o'g'irlikda gumonlanib ushlanganlarni militsiya qamoqqa olganini aytdi, ammo ularni vahshiylarcha kaltaklab sazoyi qilganlarga qanday chora ko'rilgani ma'lum emas. Ozodlik O'zbekistonda o'g'irlik, fohishalik yoki besoqolbozlikda ushlanganlar sazoyi qilingani haqida bundan avval ham xabar bergan. 2 yil avval Xorazm viloyati Urganch shahri do'konlaridan birida o'g'irlikda gumon qilingan qizning yalang'och qilinib, kaltaklangani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi. 2017-yilning sentyabrida esa Farg'ona shahrida bir guruh yigitlar gay ekani ishonilgan yigitni butilgaga o'tirishga majbur qilgan aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. 2014-yilda esa Qo'qonda farg'onalik amakining 2 qizni fohishalikda gumonlab, boylab qo'yib, ketmon dastasi bilan do'pposlagan aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim. 666 sonli qaror ijrosi doirasida o'qituvchi o'quvchining sochini dars paytida kesib tashladi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. 10-oktyabr kuni ozodlikka bog'langan ota-onalarga ko'ra Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi 27-chi o'rta maktab o'qituvchisi sochining tepasi sariqqa bo'yalgan o'g'il bolalarning sochini kesishga uringan. O'quvchining keskin jismoniy qarshiligidan so'ng esa o'qituvchi sochlari uzun bo'lgan ikki qizga tashlangan. Farzandi Toshkentdagi 27-chi maktabning 9-chi V sinfida o'qiydigan ota-onalar 9-sentyabr kungi voqea haqida hali ham hissiyotga berilmasdan gapirish o'zlari uchun og'irligini bildirdi. Farzandlarga shundoq ham ruhiy bosim bo'layotganini ta'kidlagan ayrim ota-onalar bu jarayon kuchayishidan cho'chib, shaxslari ochiqlanmasligini so'radi. Voqea tafsilotini sochqa qilgan qizlardan birining otasi O'razimbet Qurbonov shunday hikoya qilib berdi. Kimyo darsi tugashiga 10 minut qolganda 9-chi V sinfning kuratori sinf xonasiga bostirib kirib, sochining tepasi sariqqa bo'yalgan o'g'il bolaga "Ey yo'q, be yo'q" qaychi bilan tashlangan. Bu bola o'qituvchiga 5 minutcha qarshilik qilgan. Bu orada qaychi singan. Bu bolaning sochini qirqa olmagan o'qituvchi o'quvchining qaychisini olib boshqasiga tashlangan. Uning sochini ham yulib ham kesgan. Bu orada uzun soch orqasiga bog'langan ikkita qizga ko'zi tushgan o'qituvchi ularning sochiga ham qaychi solgan. Qizimning sochini tutamlab qirqib olgan deb hikoya qiladi. Voqea tafsilotini soch qirqilgan qizlardan birining otasi O'razimbet Qurbonov. Bu hujumdan shokka tushgan bolalardan ikkitasi uyiga yig'lab borgan, ikkitasi esa ota-onasiga bu haqda gapirishga ham qo'rqqan. Tafsilotlarni bir-biri bilan o'rtoqlashgan ota-onalar esa ertasi kuni maktab direktoridan izoh talab qilgan. Bu ota-onalardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Maktab direktori bizni haydab chiqarishga urindi. Biz o'qituvchi bu ishni qaysi asosda qilganiga tushuntirish bersin. Bolalarimizni 30 dan ortiq sinfdoshi oldida xo'rlagan o'qituvchi ulardan butun sinf oldida kechirim so'rasin dedik. Direktor o'qituvchining o'quvchidan kechirim so'rash haqorat, bunga yo'l qo'ymayman deb turib oldi. O'qituvchini izoh berishga chaqirmadi ham dedi ota-onalar. So'ngra ota-onalar Mirzo Ulug'bek tuman xalq ta'lim bo'limi, tuman ichki ishlar bo'limiga ham shikoyat qilishgan. Ammo ularning shikoyati qondirilmagan. Ozodlik 27-chi maktabda o'quvchilarga qilingan jismoniy tajovuz bo'yicha izoh so'rab Xalq ta'lim vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot xizmati qisqa javobida bu voqea o'rganib chiqilgani, o'qituvchining hayfsan olgani, o'quvchilarga 666 sonli qaror bo'yicha tushuntirish berilganini bildirdi. Bu esa Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018 yilning 15 avgustida qabul qilingan qarordir. Bosh vazir Abdulla Aripov qo'l qo'ygan bu qaror davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. Qarorda o'quvchilarning maktabga qanday tashqi qiyofada kelishi eng mayda tafsilotlargacha belgilab qo'yilgan. Hujjatga ko'ra, o'g'il bola o'quvchilarning sochi 2-3 santimetrdan uzun bo'lgan va yorqin ranglarga bo'yalgan holda kelishi yo'l qo'yilmaydi deb yozilgan ushbu hujjatda.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijonda diniy fonni kamaytirish imom xatib va otinchalar zimmasiga yuklandi. Shuhrat Bobojon lavhasi.
Turkiyalikmasmi, turkmasmi, to'g'rimi? Eronmasmi, to'g'rimi?
Biz turk emasmiz, eroniy emasmiz, biz o'zbekmiz. Ota-bobolarimiz udumini qilaylik, Alloh qalbimizda, qo'limiz ishda bo'lsin. Otasi qo'ymagan soqolini bolasi yoki nabirasi qo'yib, kulgiga qolmaylik. Shahrixon tuman IIB profilaktik inspektorining bu xitobi uning soqol qo'ygan konservativ dindor yoshlar bilan muloqot aks etgan audioda yangraydi.
Nima? Dilbayori dastbayor. Diling Allohda bo'lsin, qo'limiz ishda bo'lsin, diling Allohda bo'lsin.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, keyingi kunlarda Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida diniy sog'lomlashtirish bo'yicha IIB, MFI va maktab o'qituvchilari ishtirokida profilaktik yig'ilishlar o'tkazilmoqda. Audioni jo'natganlarning aytishicha, unda aks etgan yig'ilish Shahrixon tuman Qal'acha MFI'sida o'tkazilgan. Unda tumandagi 20 dan ziyod maxsus hisobda turgan, soqol qo'ygan va milliy bo'lmagan do'ppi kiyib muntazam masjidga boradigan 18 va 19 yoshlar atrofidagi yigitlar qatnashgan. Ayni yig'ilishda qatnashgan dindor yigitga ko'ra, bir soatlik tushuntirish ortidan yigitlar soqolini oldirgan. Shahrixon tuman hokimligi mulozimining 8 oktyabr kuni Ozodlikka bildirishicha, konservator va muttasib radikal dindorlar orasida profilaktik tushuntirish ishlari yana davom etadi. Shahrixondan kelgan audioyozuv joriy yilning 4-sentyabrda soqolga qarshi tadbirlar boshlanganidan beri bu jarayonning qanday kechayotganini ochiqlovchi ilk audio hujjatdir. Audioyozuvda Shahrixon tuman IIB profilaktik inspektori o'zini mayor Elmurod Ahmadaliyev deb tanishtirib, konservativ dindor yoshlarni qanday qanday qilib soqol qo'ymaslikka undagani aks etgan. Elmurod Ahmadaliyev, agar hamma soqol qo'ysa, xalq xo'jaligi va davlat ishlarini kim qiladi deya yoshlarga tushuntiradi. Ahmadaliyevga ko'ra, soqol qo'yish 60 yoshga to'lgan nuroniy otaxonlar zimmasidagi ishdir. IB profilaktika inspektoriga ko'ra, arab va boshqalarning kiyinish tarzi o'zbeklar uchun o'rnak bo'la olmaydi. Audio yozuvdan ma'lum bo'lishicha, yig'ilish qatnashchilaridan biri 19 yashar yigit soqol qo'yishni taqiqlagan qonun bormi O'zbekistonda deya savol qo'yadi. 19 yashar yigitning bunday savol berishini IB mayori kibr deb atab, yigitga seni buvangni taniyman, otangni taniyman, bunday savol bermagin, xonamga kelsang tushuntiraman deya unga gapiradi. Odatlik tasarrufida bo'lgan audioda IB mayori bilan suhbatga kirib ketgan konservativ dindor yoshlar vakilining biz yengildik degan gapini eshitish mumkin. Odatlikdan nusxasi bo'lgan Qal'acha MFI yig'ilishining 47 raqamli qarorida aytilishicha, shahrixonlik yoshlarga telefonlariga internetdagi qorilar ma'ruzalarini yuklamaslik, eshitmaslik, ko'rmaslik, tinglamaslik va boshqa tanishlarga yubormaslik kerakligi alohida tushuntirilgan. Hujjatda 60 yoshdan oshib nuroniy qatoriga o'tgandagina soqol qo'yish izni berilishi va juma namozlariga yoshi ulug' oqsoqollar va nafaqadagi kattalar borishi kerakligi ta'kidlangan. Yig'ilish qaroriga ko'ra, tumandagi diniy fonni kamaytirish Qal'achadagi yagona Salmon Forsiy masjidi imom xatibi va mahalla otinchalari zimmasiga yuklatilgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyati Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayev paxta terimida ishtirok etayotgan faollarga mukofot berishni tumandagi tadbirkorlar zimmasiga yukladi. Ozodlik qo'lga kiritgan hokim qarorida tumandagi jami 111 davlat va xususiy korxona tashkilotlariga paxtakorlarni mukofotlash uchun televizor, changyutgich, elektr choynak, ro'mol, paypoq kabi elektr va xo'jalik mollarini qanchadan sotib olishi taqsimlab berilgan yozilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanida faoliyat olib borayotgan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan biri paxtakorlarga mukofot olib berishni hokim ularning zimmasiga yuklaganini aytar ekan, bunday dedi. Men tumandagi MCJ'lardan birining rahbariman. Hokim bizning ishtirokimizsiz o'zicha majlis o'tkazib, 100 ta xrustal sovg'a sotib olib berishni mening zimmamga qo'yibdi. Bitta menga emas, barcha MCJ'larga elektr choynak, xrustal, termos va boshqa elektr tovarlari olib berish majburiyatini qo'ygan. O'zimiz paxtaga odam chiqarganimiz kamlik qilganda yana o'z yonimizdan sovg'a olib berishimiz kerak ekan, deydi tadbirkor. Tuman hokimining 27 sentyabrda o'tkazgan majlisi qarorini ozodlikka yuborgan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, hech kim ulardan paxtakorlarga sovg'a olib berish roziligini olmagan. Hokimlik bergan ro'yxatda tumandagi yog' ekstraksiya, paxta tozalash, sidorlik jamiyatlari, Don MCJ, Bunyodkor MCJ kabi katta korxonalarga 1300 tagacha, kichik MCJ'larga elektrdan 100 tagacha televizor, changyutgich, elektr duxovka, elektr samovar, tifal, termos, dazmol, choynak, telefon, adras, sochiq, ro'mol, paypoq kabi elektr va xo'jalik mollari solig'i solingani ko'rinadi. Koson tumanidagi katta tadbirkorlardan biri unga 100 ta tifal va 100 ta ro'mol solig'i solinganini ozodlikka aytdi. Bugun kuni bilan magazinlarda tefal axtarib charchadim. Ikkita magazinga kirib chiqdim, pul o'tkazishga yo'q deyapti. 100 ta paypoqniki topib qo'ydim, endi 50 ta topishim kerak. Hammasini topganimdan keyin hokimlikdagi Sirojov Qiyomxonga olib borib berishim kerak ekan. Topib bermasak hokimning qora ro'yxatiga tushamiz. Sovg'alar esa paxtakorlarga hokimlik nomidan beriladi. Odamlar hokimimiz zo'r ekan deb xursand bo'lib yuraveradi, deydi tadbirkor. Ozodlikka yuborilgan hujjatda Koson tumani xalq ta'lim bo'limi kasaba uyushmasi, vatanparvar tashkiloti, sanitariya epidemiologiya markaziga ham 150 tadan sovg'a olib berish vazifasi yuklatilgani yozilgan. Koson tuman hokimi Asrol Boyqarayev ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlarga paxtakorlar uchun sovg'a olib berish topshirig'i berganini inkor qildi. Men tadbirkorlarga sovg'a olib berasan deb aytganim yo'q, bunday demayman ham. Tadbirkorlarni paxta terimiga jalb etganim ham yo'q, dedi hokim. Ozodlik uning tasarrufida hokimning o'zi imzolagan qaror va tadbirkorlarga bo'lib berilgan sovg'alar ro'yxati borligini aytsa ham, hokim bunday qaror chiqarmaganini aytdi. Hech qanday majlis ham bo'lgani yo'q, hech qanday qaror ham chiqarilgani yo'q, dedi Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayev.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.